kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeng jemaatat galgale kessa sala ma folakka jer qabeng sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra kadabartsu saganta afan oromo amajal qaba dagefato tokenya gama radio marsa internetif satellite nail satin akasumas facebook idan saganta kenya urdufa jirtan bakka jirtan itinagan kenya sina dakqabatta moltan guyana raful bana kud afur barakuma lama afdigdami tokko kesumesitun kesanara antujbe horati tokkumam motumoda walwaran set tigray kesa nanno ganfa afrika balaf satlu malayaddo jedu qabachu sa ipse united states lultotashe afghanistan kesa basun ejjenno sirida jechun falmite lamanu gabasale udu bodati university ambot kanargamu giddu gale qoranno qanno ada kesa jolle oguma fakika su baratan radio sagale america dubisejra waye ummata oromo kesatte tedebina hanga tumura saganta kenya takkan walin turtan isin afera producerin tamsasa harra fasil gabayyo tamsasa internetif media hawasuma ka qindesitu motigist gammeti oduf garaba faqadutan sindabarsa
ashama arkafune amma hodor rafkamnu isin nagesef dabanni fayya dunya yokan who on kusa isa dubai kesatti argamurra qoricha lubbu bararu metric toni saddetta mishani gara etiopiati ergo isa beksiser feinsi kuni qoricha adda adda meshale bakaksani oddu atattama meshawan ibe koleraf gargarani fi kannen biro akata an kanibse gabasi margaret bashir gargarsichi namottan kuma dibbeto kofi kuma shantama ta anioli akafayadu beksiser dabanni fayya dunya kusa isa isa dubai irra kusa sa sa dubai irra biyottan nigeria afghanistan soria fi yemenine akka gargarsa raabsaa ture ibsaa isaa irratti beeksiseera. Haalli gargarsa namoomaa Tigraay keessa jiru yaaddessaa ta'uu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa sanbata darbe baase keessatti beeksiseera. Ibsa komishinichaa hordofuudhaan Kennedy Abaatee VOA'dhaa fi akka gabaasetti naannoo Tigraay bakkeewwan tokko tokko keessatti tajaajilli ibsaa deebi'eera. Bakkeewwan tokko tokkottis interneetiin jiraachuu baatus ajaja bulchiinsa naannootiin tajaajilli baankii akka kennamu taasifamaa jira. Tigraay keessatti tajaajillawwan bu'uuraa kan akka ibsaatii fi bilbilaa akka mootummaan federaalaa addaan kute addi bilisummaa saba Tigraay yookaan hiwaatii fi dhaabbileen gargaarsaa addunyaa tokko tokko himaa jiran. Mootummaan federaalaa gama isaatiin tajaajillawwan bu'uuraa sana kan mancaase akka hiwaatiin ta'e ibsee hojjettoonni wanneen mancaan sana suphuudhaaf bobbo'an hidhattoota hiwahaatiin akka ajjeefamanii himeera. Naannoo Tigraay keessatti hanqinni midhaan nyaataa fi maallaqaa waan jiruuf namoonni bakka tokko irraa gara bakka tokkootti socho'uu akka hin dandeenye kan ibse komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qaamoleen dhimmichi ilaallatu gargaarsi siviilota qaqqabuu qabu akka hin gufannee fi akka fooyya'u waamicha gochuun isaa gabaasaa Kennedy Abaatee irraa beekameera. Karaa biraatiin barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutereezi dheengadda gabaastuu VOA Margaret Baashirii wajjiniin haasaa godhaniin rakkoon kaaba Itoophiyaa jiru qawweedhaan falargachuu akka hin dandeenye gareen lamman amma ammaatti waan hubatan natti hin fakkaatu jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse ibseera. Jaarmiyaaleen biyyoolessaa mootummaa jijjiirama haaraa hundeeffamuuf deemu wajjiniin wal simachuu akka qaban itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon ibsaniiru. Obbo Dammaqaan kan kana dubbatan leenjii guyyaa 10 fi dippiloomaatota biyyattii biyya adda addaa irratti bobba'anii jiranuuf kennamu yemmuu banan akka ta'e gabaasaan VOA Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti qabiyyeen leenjii kanaa akka dippiloomaatonni biyyattii yaada jijjiirama haaraa wajjiniin wal fudhatan akka jijjiirama qorqalbii uumuu taasisan ijaarsa haaraa wajjiniin wal barsiisuudha. Sirna baniinsa leenjii kanaa irratti kan dubbatan obbo Dammaqaa Mokonnon hojiin kana booddee dippiloomaatonni hojjechuu qaban akka kanaan duraatti akka ta'uu hin dandeenye hubachiisanii humna biyyattiin qabdu irratti hundaa'uudhaan lakkoofsi embaasota biyyattiin addunyaa irraa qabdu akka hirrachuu danda'u himaniiru. Itti dabaluudhaanis dippiloomaatonni fedhii biyyattiitiif hin taane akka urgufamanu obbo Dammaqaan dubbachuu isaanii gabaasni Mallaskaachuu Ammahaa ibseera. Zoonii Gondar kaabaa aanaa Daabaat keessatti haleellaa hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay raawwataniiru jedhameen namoonni miidhaan irra ga'ee qe'ee isaanii irraa buqqa'an akka gargaarsi namoomaa taasifamuuf gaafachaa jiru. Haleellaa raawwatame kanaan namoonni 200 ol ta'an akka du'an kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa hidattoonni hiwahaati yemmuu guyyaa shanii fi naannoo sana turan namootan nagaa akka ajjeesan qabeenya akka saamanii fi mancaasaa akka turan jiraattotaa fi angaa'ota waabeeffachuudhaan ibseera. Dhimma kana irratti dubbii himaan hiwahaati dhiyeenya kana akka Reuters'tti himanitti badiinsa sana gareen isaanii raawwachuu isaa haalanii qaama bilisa ta'een akka qoratamu gaafachuun isaanii gabaasamuun isaa in yaadatama. Dhibee COVID-19 dandamachuudhaa fi kan tattaafachaa jirtu biyyi Naajeeriyaa dhukkuba koleeraa hamaa ta'eef saaxilamuun ishee gabaasameera. Akka gabaasni Saaleem Salamoon qopheessite jedhutti amma ammaatti balaa koleeraa kanaan namoonni 12,300 olii du'aniiru. Gabaasa kana bal'inaan kan qopheessite jaallanneedha.
Fulbaana shanii qabee kutaalee Naajeeriyaan qabdu 36 keessaa 25 keessatti magaalaa galma mootummaa biyyattii kataate Abuujaa dabalatee namoonni 70,000 ta'uun isaanii tilmaamame. Dhukkuba koleeraan qabamu waaltaan to'annoo dhukkuboota ka biyyattii beeksisee jira. Eessee Umukooro akka jettetti obboleessi ishee dhiyeenya kana koleeraan akka hamaatti dhukkubsataa ture. Dhumarratti wal'aansa fayyaa akka argatu gochuuf hospitaala 3 kan deeman ta'us isa arfaffaatu ciisee akka wal'aanamuuf carraa kenne kunoo 7 darbe hospitaalaa ba'ee jira jetti.
Please, the government should try their best to at least give us good water and the rest to avoid that kind of sickness because that sickness is not a good, it's a very terrible sickness, it's a bad experience as well.
Maaloo mootummaan yoo xiqqaate bishaan qulqulluu akka argannu yaaluu qaba. Kan biraa immoo dhukkuba akkasii ittisuu sababiin isaas dhukkuba hamaadha. Akkasumas muuxannoon waa'ee dhukkubichaa akkaan hamaadhaa jetteetti. Bara keessa jirru 2021 keessa haga ammaatti namoota 2,323 haala dhukkuba koleeraa waliin walqabateen du'e. Aangawoonnis lakkoofsi namootaa kan waliigalaa kana caala jedhanii yaaddoo qabu. Sababiin isaas hawaasni dhukkuba kanaan miidhaman hedduun lafa dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa jiraatu. Ijoollee umrii waggaa 5-14 gidduu ta'etu immoo caalaatti dhukkuba kanaan miidhame. Naayijeeriyaan weerara dhukkuba COVID-19 isa vaayirasii bifa jijjiirrateef deeltaa jedhamuun marsaa 3ffaaf rakkataa jirti. Aangawoonni Naayijeeriyaa duula tallaalii kennuu dabaluuf yaalaa ka jiran ta'us uummanni biyyattii 100 keessaa harka 1 gaditu tallaalii marsaa duraa qofa fudhate.
Aangawoonni mootummaa Kaameeruun hokkorrii jiraattonni biyyattii poolisii irratti raawwachaa jiranu akka isaan yaaddesse himan. Akka viidiyoon Kaameeruun keessaa waraabame miidiyaalee hawaasaa irratti daddarbaa jiru mul'isetti lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisii biyyattii mormuudhaan poolisootaa fi hin ajajamnu jechuudhaan alatti poolisoota irrattis tarkaanfii fudhachaa jiru. Pool Ataangaaniinjii ministeerri bulchiinsa daangaa biyyattii akka jedhanitti dhiyeenya kana yoo xinnaate viidiyoon adda addaa 15 yommuu jiraattonni ajaja poolisii didanuu fi poolisii reebani agarsiisu 7 darbee fi miidiyaalee hawaasaa irratti mul'achaa ture. Konkolaachisaan tokko poolisiin dhaabee yommuu sokattaa'uudhaaf jedhu poolisicha rukutee yommuu inni miliqu namoonni dhaabbatanii ilaalaa turanii harka rukutanii namicha jajaa turan. Namni tokko immoo poolisii tokko gateettiitti ol baatee yommuu konkolaataa fe'isaa irratti darbatu viidiyoolee faffaca'an irraa mul'achaa ture. Lammiileen biyyattii hammeenyaa fi malaammaltummaa poolisoota biyyattii haaloo ba'uudhaaf akka tarkaanfii akkanaa fudhachaa jiranu gabaasni Mookii Ediwiin ibseera. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Gareen beektota talaallii addunyaa yaada talaallii COVID-19 isa dabalataa yookiin isa marsaa 3ffaadhaaf kennamuu qabu jedhame mormaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan biroo adda addaa yommuu talaallii marsaa 3ffaa kennuudhaaf murteessaa jiran kanatti qorannoon beektota barruuree meedikaal joornaal irratti ba'e immoo talaalliin marsaa 2ffaa fi amma ammaatti kenname akka namoonni vaayirasii COVID-19 dandamatan gochuudhaaf waan danda'uuf al-3 fudhachuun barbaachisaa mitii jedhaniiru. Yaanni talaallii al-3 kennanii humna dhukkubicha dandamachuu jabeessu kan madde qorannoo Israa'el keessatti taasifamerraa akka ta'e hin beekama. Dhaggeeffattoota keenya hoduun har'aaf qabnu asumatti raawwata qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaatti koomishinaritti olaantuun dhimmootii mirga namaa Mishaal Baachaleet naannoo Tigraay keessatti hammaataa kan adeeme walitti bu'iinsi gara jabinaan guute gara gaanfa Afrikaatti babal'achuu akka danda'u akeekkachiisan waajjirri mirga namummaa kan tokkummaa mootummootaaf ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢታ ምርገናማ ትግራይ ከሰትራው ተመጀደ ሚላልችሱን በይቅ ኦራና ወሎን ገገሰን ጉሚ ምርገናሙማ ከተኩማ ሞቱ ሞታፍ ኤሰኒሩ ገባሳኔ ሳሽላይን ጃለኔ ዲስ
ባቸለት ባቲ ወጠበጂ ደርበ ኢብሰሰዱማ እገከነኒያስ ሎሊ ትግራይ ከሰት ፉፈ ኦላካታን ቡልቺሰናኖ አፋሪፍ ካን አማራ ከሰት በበለቴ አንጎቲ ዋይ ምርገጥ ለነማ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ባቸለት ከጀደኒት ሄዱሚናን ነመሂዱ አጀቻ ሳሚንሰ ተውፍታን ገገ ፈም ወከስመስ ሁምናን ጉዴ ዲን ኡመተ ለኮፍሳን ሚሊዮን ለመት ዲያቱ ኩታሰነ ከሳ ጎዳንሲሴ ሃለ ሶዳቺሳ ኡሜጅረ ጀደን ሲቪሎኒ ረከቹን ከምበበለተ ዮተው በዲተ የፍትጋፈተሙማ ዮካን አደበሙን ሂንጅሩ ጀደን ቆረቶን ኢታ ምርገናሞ ማደቀቡሳፍ ሂማና ዲያቴ ሄዱ ገልሜሰኒ ጅሩ ከጀደን ባቸለት ሴራን አለነማ ጄሱ ደረሩፊ የሰቡቴ ነማደ በምሲሱ ከነን ጀደን ከሰተርገሙ ጀደኒሩ ሆከሩም ናንጉዴዲፊ ሳለረቲ ሁንዳይ ካን አለቡልቶኒ ገሬን ገገሰን ደበለቴ ጎቸገረ ጀቢና ጎሰረቲ ቂያፈቴ ጀደሙን ገልማይ ጅራ ጀደኒሩ
From my last update to the council to date, allegations of human rights violations have continued to implicate government forces and its allies.
Erga yeroduma council kanaf odefanno jiru qode kase hanga mat itamirgana moma kamotuma fi waltato sangage famottifu fera himanna jedu jira gabasale su kanneso nu dakqabajiran akajedani laga tigray dia fi sudan giddu ya ukesa namonni qurtummi qabatan refana mota kurna heddu baati adole sadarbe kesa arganiru Angitoko madara sasakan qabana akkasumas harki sani kan idame himannan je kajiru yotaw kunis ajjefamu sani dura hida ke satti dararamu sani agarsi sakajedu tujirajedan umabati wa tabajji darbe motumman Ethiopia qobasa Tigray ke satti dukasa dabinsa kallabse ture yotaw kunis Tigray ratti dula warana gejal qabe bati sadde boda ture ero sanatti ribteloltoni Tigray magala maqale debisani ega qabatani ero gababa ke sattiture bashalet akadubatani humnoti Tigray ega Tigray hanga tokkoto atani garabulchi sananno ollajira nitti babal ifatani bod darara mirgadalana maheddu gesisan himata jedujir
during the period under review the Tigrayan forces have allegedly been responsible for attacks on civilians including indiscriminate killings
yero qorannan kun gaggefamature kesat humnoti Tigray addatum basin ajjechara wata medabalate halella civilo taragaef ittigafata moda himata jedujir kunimmo ummanni kuma torbatami jab dibashanitti diatu bulchisananno afar kesa akasumas ummanni kuma dibalamatti tilmamaman bulchisananno amara kesa manaf qeo firra kagodanan tasisejir nanno lekana kesat walitti buinsa dienya kana gaggefamen namota dibbala macalan ajjefamun kagaba fameyotaw ijolle dabalate namonni saddeetami saddeet madaunis gaba famera jedan itta mirga dalana madaqabef ittigafatamumman jiraachun akkasumas deemse arara gutubiya qofatu walitti buinsa Tigray kesa furmata kajedan bachelet nagawarin saqabu argamsisas jedanir
Angoan komishina mirga dalana ma kan Ethiopia Daniel Baqqale akajedanit kanen walitti buinsa kana kesa tirmatan hundu civilo taratti ho karagagesa nijiru kunis humnan gudeddi fi jolle loltumatti bobbasu dabalata garu halli Tigray kesa waltatata u hubachisan komishini kun odefanno fi raga walitti qabet intala akajiru kanibsan obbo Daniel Baqqale bayin qoranna sani fi umurasa ammatibsuf qopya kantane dubatan komishinichi mala kargatefi umurasa yada de suwalin gabasa qoranno wali wajjinta un gaggesan saduma keset sadasa to kofulle kenya kamattanfamu fjirutau obbo Daniel Baqqale bachisani jiru
obbo Daniel tifufudanis misensondi manamarefi hawasna dunya gidra fi rakko lami wani Ethiopia qaban absisu kadandan ummata Ethiopian akkate harra sirritu bachu qabu qajeel famonni kun abbabi yumma biya kam murte su taus mirga namni kamiyu jiraachuf qabuda yero dula warana kanat akka ummata fi biyatti rakkof gidran ke sadabar galisia safi qajeel famni sirrin kamiyu bakka sabu hindandau dabbatota seera kanad dunya jiran hanqina qabatan iyu madali kamene yu tau ittaa mirga namoomaa xiqqaa ta'usi wal waraansa keessa ba'uuf meeshaa ta'uusaa hubachuuf naamusa gaarii gaafata. Kanaaf jecha kanneen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban hundiif addunyaan naamusa gaarii akka qabaatu hubachiifnaa jedhan. Gama kaaniin abbaa langaa muummichi Geediyoon Ximootiyoos akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti qabiinsa mirga dhala namaa akka fooyya'u gochuuf kanneen dhimma kana keessaa qooda qaban waliin bifa ijaaraa ta'uu danda'uun hojjechuutti fufna. Gama kanaan mala shororkeessonni gargaaraman ijoollee loltummaaf qopheessuu fi namoota nagaa jumlaan ajjeesuu akkasumas hewaata bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti saaminsa bifa gurmaa'een gaggeesse gocha barbadeessuu akkaan hamaa gaggeesse hawaasni addunyaa fi tokkummaa mootummootaa akka balaaleffattu gaafannaa jedhan. Haala gaddisiisaa akkasiif hewaat yakkamaa malee miidhamaa akkan ta'an addunyaan dhugaa jiru baruufis yeroonsaa ammaa jedhanii jiran.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan mana maree bakka bu'ootaa duratti wixata darbe dhiyaachuudhaan yeroo jalqabaaf Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessaa waraana ishee baasuuf ejjennoo isheen fudhatte sirrii ta'uu falman. Waggoota 20 waan ta'uuf waraanni Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessa erga turanii booda torban lama dura balaliin inni xumuraa Kaabuliin gadhiisee ba'e. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi aangawoonni bulchiinsa Baayiden bulchiinsi Taalibaan hatattamaan aangoo qabachuu isaa tilmaamuu dhabuusaaf hagayya 31 guyyaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi gamasii ba'uu qabutti cichuusaa gaaffii keessa galchanii jiran. Ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Blinken.
There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government any more resilient.
Yeroo dheeraaf gamas turuun humnootii nagaa eegumsaa yookaan mootummaa Afgaanistaan daran dura dhaabbachuuf yookaan ofiisaa akka danda'u gochuusaaf ragaan tokko iyyuu hin jiru. Yoo waggoonni 20 deeggarsi doolaara biliyoona 100 hedduu fi meeshaa waraanaaf akkasumas leenjiin kenname ga'aa yoo hin ta'in waggaan 5 yookaan 10 itti dabalaa maaliif barbaachisa jedhan. Bulchiinsichi seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti xayyaaraan namoota gamasii baasuudhaan du'aaf qe'eerraa godaanuu guddicha hambisuu danda'eera. Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaa erga hagayya 15 Kaabul harka Taalibaanitti kuftee qabe irra hedduu lammiiwwan Afgaanistaan ta'an uummata 1,124 gamasii baasanii jiran. Rippaabilikaanonni akka jedhanitti White House sadarkaa biyyoolessaatti ilaalcha Yuunaayitid Isteetsi bade ittisuun danda'a ture jedhu. Rippaabilikaantichi mana maree Steve Chabot akkas jedhu.
We went into Afghanistan in the first place because the Taliban had harbored al-Qaeda, correct?
Kan nuti jalqaba Afgaanistaaniin seennee fi Taliban al-Qaeda waan qabatee fi sirrii miti fulbaana 11 haleellaa nurratti raawwatan amma waggoota 20 booda Taliban gamasi dhuunfate. Kanaaf meeshaalee waraanaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu gamasii qabne irra deebi'ee shororkeessotaaf dahata ta'e. Kun balaa guddaa attamiin ta'uu dhaba jedhan. Blinken seeratumtoota fennaa ibsan tattaaffiin Yuunaayitid Isteetsi kan Afgaanistaan keessaa balaa Al-Qaayidaa irraa dhufuu malu ittisuusaa yoo hubannes Yuunaayitid Isteetsi fuula duratti giddu seeninsa biyya alaa qabaachuuf dhiisuu ishee ilaalchisee barumsa guddaatirraa argame jedhan.
While we are very effective at dealing with terrorist threats to our country and eliminating them.
Afgaanistaan keessatti jalqabarra kan nuti goone balaa shororkeessummaa biyya keenyaaf yaaddoo ta'e dura dhaabbachuu laalchisee hedduutti milkoofnus humna waraanaa gargaaramuudhaan hawaasicha haaressuuf yaalu inni jedhu garuu humna keenya gararraadha. Kanaaf gara fuula duraatti dhaabolee akkasii waliin walitti dhufuu hin barbaannaa isa jedhu itti yaaduun barbaachisaadha jedhan. Seeratumtoonni dimokiraatotaa hangi tokko haala itti White House Afgaanistaaniin dhiisanii bahuutti qabe innaa qeeqan. Baayiden waliigalteen pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp irra ga'an haala cimaa keessa isaan buuse jedhu. Bakka bu'aan mana maree dimokiraatichi Grigori Miks akkas jedhu.
Let me remind everyone that Trump's deal forced the Afghan government to release 5,000 prisoners.
Waliigaltee Tiraamp irra ga'an mootummaan Afgaanistaan hidhamtoota 5,000 gadhiisee Taalibaaniif beekamtii sadarkaa addunyaa akka kennu dirqisiisuusaa nama mara yaadachiisuun fedha. Waliigalteen sun Taalibaaniin shororkeessotatti kan adda baasun turre mootummaa Afgaanistaaniin haleeluu akka dhaabu kan gaafatun turre waliigalteen sun sirna siyaasa biyyatti jijjiire jedhan. Yuunaayitid Isteetsi Taalibaaniin akka mootummaa Afgaanistaaniitti beekannaan kennineef Blinken wixata darbe akka jedhanitti lammiiwwan Ameerikaa 100 ta'an Afgaanistaan keessaa ba'uuf eegaa jiru Ministeriin dhimma alaa United States lammiiwwan Afgaanistaaniif iyyata viisaa kuuluu galtummaa kan addaa akka argataniif adeemsa jiru saffisaa jira jedhan. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin keessatti yeroo amma ijoolleen umriin isaanii waggaa 7 hanga 14 gahe kanneen 100 ol ta'an oguma fakkii kaasuu barataa jiran. Kan Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu giddugala qorannoof qo'annoo aadaa kana keessatti ijoollee baratan keessaa kanneen VOA'tti dubbatan hangi tokko hawwiin isaanii oguma toora fakkii kaasuutiin Oromiyaaf guutummaa biyya isaanii addunyaatti beeksisuu akka ta'e ibsan. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa bakka barnootichi geggeessamutti argamuudhaan barattoota barsiisaaf itti gaafatama giddugalichaa dubbisuun gabaasa qindeessee qabaa kunoo.
Ijoolleen giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qawweessaa Yuunivarsiitii Amboo keessatti argamu keessatti ogummaa fakkii kaasuu baratan tokko tokko gara fuulduraatti ogummaa fakkiin bakka guddaa ga'uu barbaaduu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Duraan dursee maqaan koo Seenaa Abbaayyeen jedhama. Mana barumsaa Adventistiittan baradhe. As dhufeen baay'ee ogummaa hedduun argadhe. Duraan kan hin qabu irratti baay'een fooyyeessee hojjechuufan yaadaa jira. Fakkootni kakaase kinoo akkuma asitti argitanidha. Kan biraas kanneen as keessatti kaasees jijjiiru ogummaa kana guddisuuf baay'ee natti tola.
Maqaan koo Seenaa Caaluu jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Future Generation baradha. Kutaan koo immoo kutaa 6ffaadha. Hawwiin koo asitti baradhe beekumsa koo biyya kootti beeksisuun barbaada. Kan hin baradhe immoo biyya koo bohaarsuuf. Kana caalee barachuu nan barbaada.
Maqaan koo Kennaa Jambariin jedhama. Mana barumsaa irraa dhufe Amboo sadarkaa 2ffaadha. Kutaan koo kutaa 10dha. Biyya koo Oromiyaas, Itoophiyaas, Amboos waamsisuun barbaada akka addunyaa birootti.
Giddugala kana keessatti waan barataa jiran irrattillee itti dabaluun dubbatanii jiru. Ijoollee kanneen keessaa agi tokko.
Fakkii kana kaasutti baay'ee natti tola. Fakkiin kakaasees jirus. Fakkoota googilii irraa yookiin intinaarra bubbuuseen kan hin kakaasedha. Kana caalatti fooyyeessee bakka 2 guyyaa bu'ee fakkii kana sirriitti itti cimsuun barbaada.
Mana barumsaa kana ergan galee beekumsota hedduu fudhadheera. Ergan as dhufeetii beekumsa ani bare isa duraarraa caala dabaluusaa sirriittan beekaa.
Erga as dhufee booda jijjiirama gaarii argadheera.
Barsiisaan ogummaa fakkii Ashannaa fi Dajanee fedhii ijoolleen kunneen barnoota fakkiif qabanii fi dandeettii isaanii ilaalchisee waan jedhan qabu.
Barsiisaa fakkiidha. Ijoollee kanan barsiisaa. Barnoota duraan barsiisaan ture kana barnoota isaan fayyadu yookaan immoo barnoota qubeessaadhaan barachaa jiran kana agartanittu sana irratti waan baay'ee fayyadaa fi isaan keessaa immoo teeknika akkamitti dukkanaa fi akkamitti bifa akkamitti akka argatan yookaan immoo gaaddidduu akkamitti uumamuu akka danda'u itti agarsiisaa ture. Barnoota kanarraa waan baay'ee argachuu danda'u. Fuulduraaf giddugalli kun ijoolleedhaaf bu'aa baay'ee argamsiisaa jedhee yaada. Maaliif ijoolleen kun ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii kana barachaa jiru. Kanaafuu kanarratti dabalataan otoo barachaa deeman galma guddaa irra ga'uu ni danda'ama jedhee yaada. Maaliif barnoonni kun akka yuunivarsiitiitti gaafa kutaa 2ffaa fixanii gara aartiskuulitti galuu danda'u. Kanaafuu kanarraa jalqabanii otoo baratanii isaaniifis bu'aa baay'ee buusaa biyyattiifis waan guddaadha jedhee yaada. Abdii baay'ee horachaa jirra. Maaliif ijoolleen kun mana keessatti baay'ee shaakalu. Haali kan itti agarsiisu waan xiqqaadha. Isaan garuu manatti waan baay'ee shaakalaniitti natti agarsiisu. Akkuma agartuu waan baay'ee hojjetu. Kanaafuu ijoolleettiin kun amma asirra dhaabbatanii boodaaf abjuu guddaa irraa jiru jedhee yaabdadha. Maaliif baay'ee shaakalu baay'ee hojjetu.
Qindeessaan garee giddugalichaa obbo Tafarraa Itichaa kaayyoo ijoolleen kunneen ogummaa fakkii barataa jiraniif ibsanii jiru.
Kaayyoon dhaabbatee fi dhaabbanni kun Looreet Tsaggaayee Gabramadiin addunyaa irratti akkuma beekamu waan nu kaayee darbe dhaloonni kun immoo irraa barate isaa ol akka ba'u. Waggaa hedduudhaaf haguugamee beekumsi isaa kan ukkaamamee ture isa kana gadi baafne dargaggoota kana isa ol baasuudhaaf kan xaaraa jirru kennaa garaagaraa as keessa jira. Akkuma argitan kana suura asitti kaasan suurri mataa isaatiin hin dubbata. Namni suura kaasu hasuusa man barreessa tiyaatiran barreessa walalooyin barreessa yaanni isaa sammuunsa akka addunyaatti bal'aadha akka kootti kanaaf dargaggoota kana ija kanaatiin ilaalla kennaa adda arginee jirra jechuudha kanaaf baay'ee itti gammannee jirra jijjiirama guddaa arginee jirra.
Itti gaafatamaan giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looree Tsaggaayee Gabramadiin qaweessaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun ijoollee 106 ogummaa fakkiin barsiisaa jiraachuu dubbatanii akka ijoolleen kunneen dandeettii isaanii gabbifataniif waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru.
Egaa daa'imman umriin isaanii waggaa 13 yookiin ganna 13 gadi ta'anii marsaa sadaffaadhaaf naannoo 106 ta'an leenjisaa jirra. Kanaan dura marsaa lamaan si'a 1:22 si'a 1:38 barsiisni eebbisiisni irra amma ammoo namoota leenjisanis waan arganneef lakkoofsa daa'imman kana ol guddisnee naannoo 106 ta'an fakkiif bobbocaa leenjisaa jirra jechuudha. Egaa kana keessatti leenjii kana leenjiin kun leenjii turtii ji'a 3 kan inni qabu kanaan dura ji'a 3 kan leenjisaa turre turtii ji'a 3 kan inni qabu so daa'imman fedhii addaa qaban keessattuu fakkiif bobboca irratti fedhii qabaatanii callisanii mana keessa taa'an yoo as dhufan dandeettiif fedhii qaban kana saayinsiidhaan odeeggaran kana jechuun fakkii qofa miti kan nuti barsiisnu yeroo ammaa kana wantoonni hundi teeknoolojii kan walitti hidhiinsa waan qabanii fi 3D paintingis asumaan daa'imman kana keessaati dizaayinar arkiteektii kan ta'uudhaa danda'an bo'oo danda'u waan ta'eefi asumaatiis 3D paintingis kompiitara faana walitti wal simsiisne ammaaf 3D paintingii harkaan irsaasiidhaan kan isaan jechaa jiranii so gusaan kana sirriitti of danda'anii xumuran gara kompiitaraatti immoo ce'anii akka isaan dandeettii isaanii fi iskiilii isaanii guddisan gochaa jirraa.
Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leekun ijoollee kanneen barsiisuun yuunivarsiitiin Amboo gumaacha bahataa jiraa jedhan.
Wantoota hundayyuu kan hoostu godhee jiru yuunivarsiitiidha. Baasii hunda wantoota isaan itti fayyadaman hundayyuu ammaaf qaamni nu deeggare hin jiru kanarratti isa yuunivarsiitii matu baasii hunda baasee barsiisaa jira jechuudha. Egaa wanti guddaa kaayyoo giddugalli keenya dhaabbateef keessaa inni tokko namoota artistii bebbeekamoo biyya kanaaf gumaacha olaanaa kaffalan fakkiidhaan isaa ta'u muuziqaadhaan isaa ta'u gubaruudhaan isaa ta'u horachuudha giddugalli keenya maaliif aartiin baqqaana aadaa keessaa isa tokkodha waan ta'eef giddugalli keenya giddugala qo'annoo aadaatidha. So aartii malee aadaa irratti hojjechuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef so maal gochaa jirra ijoolleen kun tokkoffaa fedhii isaanii akka adda baasan taasisnaa jiru. As dhufanii fakkii wayyuu ni danda'a jedhanii manatti yaadanii yogguu as dhufanii leenjii kana fudhatan of baranii qormaataan kan itti seensisnu kennaan koo kana miti jedhaniitu gara kenna isaaniitti akkaataatti isaaniitti deeman jira. Muuziqaas leenjii ilaanaa piyaanoos so fedhii isaanii illee iddoo itti adda baafatan jechuudha. So yogguu eebbisiisnu nuti kan eebbisiisnu ijoollee akka kiraateeraatti. Nuti keenye warra isa guutanidha malee amma naannoo 100 olii kan nuti leenjisaa jirru hundi isaanii eebbisiisna jechuun miti warra kiraateeriyaa barbaadame guutan eebbisiisna guu eebbisiisnu immoo calliseenee eebbisiisnu waan isaan hojjetan mataasaa egzibishiniin dhiyeessuu iyyuu egzibishinii kan 3D paintingis kan qalamaas jechuudha. So lachuu hin dhiyeessu isa maatii isaanii waamanii hiriyootuma isaanii mana barumsaa garaagaraa irraati waamanii akka isaan daawwachiisan taasisna. Kanas muuxannoon keenya kanaan dura kan agarsiisa waan ta'eef so muuxannoo kana qabna so egzibishinii qopheessine achumaan ijoollee kana eebbisiisna jechuudha. Wanti guddaa tokkoffaa edda sufaniillee. Writing style wanta isaan barreessanii akkaataa isaan itti qubeessanii akkaataa isaan itti peennaa qabatan illee fooyya'insa guddaa agarsiiseera. Maatiin isaaniis kana dhugaa nuugaa jiru waan ta'eef iskiilii garaagaraa keessattuu wanta waraqataa fi peennaa gidduu jiru asitti yoo xumuranii ba'an booriftaan asiitii ba'anii sadarkaa lammaffaa yuunivarsiitii eeggugalan haala salphaa ta'een kennaa isaanii turre akkatiin adda baafachuu danda'u. Kanaafis egaa giddugalli keenya waan isaa danda'amu yuunivarsiitiin keenya waan isaa danda'u gochaa jira jechuudha.
Qaamoleen hojii kana deeggaruudhaaf fedhii qabaatan yoo jiraatanis akka isaan bira dhaabbataniif akkasuma waamicha dabarsanii jiru. Ogummaawwan aartii garaagaraan ijoolleef dargaggootni mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti barataa jiran kanneen biroollee jiraachuu giddugala kanarraa beekuun danda'amee jira. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naaqoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12:40 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12:485 irratti ውጣት አንገጅማታት ቆጵ አፋን ሮሞን ደበርሰው ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ደብና ነጋት ብሏ አም ሰገንታፋን አማራቱ እትፉፋ